So good evening everyone, and welcome to Gundan Center, and welcome to this week on Shamatha and Vipassana practice.
Well, what can we see? Yes, it's not Gundan Center.
So with the schedule, we'll be looking at the shamatha practice this evening, on Wednesday evening and on Friday evening, and the vipassana practice, we're going to spend Sunday looking at that practice. We can close the window. So the shamatha and vipassana practice we're looking at is based on what's called the Geluk Mahamudra tradition.
Tad tā shamatha un vipassana, par ko mēs runāsim, ir balstīta Geluk Mahamudras tradīcijā.
So then first we need to ask the question, of course, is what is shamatha, what is vipassana, and what is Geluk Mahamudra?
Tad vispirms mums droši vien jātiek skaidrībā, kas ir shamatha, kas ir vipassana, un kas ir Geluk Mahamudra.
So to answer those questions, maybe a little bit of background information.
Un lai tos atrast, vispirms droši vien kaut kāda neliela vēstura.
The very first teaching the Buddha gave was the Four Noble Truths, and this is the foundation of all Buddhist traditions.
Pirmā mācība, ko Buddha sniedza, bija par četrām pilnajām cēlējām patiesībām, un tā šīs mācības ir pamācīsām tālākajām mācībām.
And it was these sets of teachings that initially spread from India to the other countries such as Sri Lanka, Burma, Thailand, and Laos, Cambodia.
Un visas šīs te pamatmācības bija tās, kas izplatījās uz dienvidiem pārsvarā, tad uz Šri Lanku, Taizemi, Kambodžu, Laosu un tam līdzīgi.
And these traditions collectively now are called Theravada traditions, and the original language from the teachings was in the Pali language.
Un šīs mācības, tad pamatmācības mūsdienās sauc par Theravādas tradīciju, un šīs mācības pastāv Pali valodā.
And in these traditions, there is an emphasis on achieving personal liberation from suffering, achieving the goal of nirvana.
Un šajās mācībās galvenais uzsvers tiek likts uz personīgo atbrīvošanos, jeb nirvānu.
And in these teachings, the most common path that is presented, or the present teachings, are what's called the Noble Eightfold Path.
Un šajās mācībās vislielākais uzsvars varas tiek likt uz to, ko sauc par cēlo astoņu posmu ceļu.
These eight practices can be condensed into three main core areas of practice.
Un visus šos astoņus posmus var sakopot tādos trijos lielākos pamatvirzienos.
And these three areas of practice are called the three higher trainings.
Un tad šos prakses trīs galvenos virzienus sauc par trim augstākajiem treniņiem.
And the first is ethics, or in Sanskrit, shila.
Pirmais ir ētika, jeb sanskritā shila.
The second area of practice is called concentration, or in Sanskrit, samadhi.
Otrais prakses aspekts ir koncentrēšanās, jeb samādhi.
And the third area of practice is the wisdom practice, or prajna in Sanskrit.
Un trešais prakses virziens ir gudrība, jeb viedums, jeb sanskritā prajna.
These are the three core areas of practice within the Theravada traditions.
Un tad šie ir tie galvenie virzieni vai aspekti, kas tiek praktizēti Theravādas tradīcijā.
Because from in all Buddhist traditions, the fundamental reason why we are stuck in suffering is because of our ignorance.
Un tas tā ir visās budismu tradīcijās, tas tā tiek atzīts, ka galvenais mūsu ciešanu cēlons ir, ka mums pastāv neziņa.
And this ignorance is an ignorance with respect to the nature of reality. We don't understand how we exist and the world around us exists.
Un šī mums piemītošā neziņa ir par to, kā pastāvam mēs un kā pastāv pasaule mums.
So this wisdom practice, another word that is often used here in the Pali language is vipassana.
Un šajā gudrības iedziedzuma praksē cits vārds, kas bieži tiek izmantots Pāli valodā, ir vipassana.
This word vipassana, the vi, means higher or superior.
Un, ja mēs sanalām šo vārdu pa daļām, tad vi nozīmē augstākais vai vislabākais.
And passana means to see.
Un passana nozīmē redzēt.
So vipassana means higher seeing, superior seeing.
Un tātad vipassana tulkojumā nozīmē augstāka vai pārāka redzēšana.
And usually translated into English as either special insight or insight.
Un angļu valodā to bieži vien tulko kā speciālo ielūkošanos vai atklāsmī vai kaut kādu insight.
And so, of course, there are many types of insight we can cultivate in the spiritual path.
Un ir daudz dažādu veidu insight, ko mēs garīgajā praksē varam attīstīt.
In the Theravada traditions, they mainly talk about three insights to cultivate called the three marks of existence.
Un tad trīs galvenie izpētes objekti, par kuriem būtu šo insaitu, tiek saukti par trim eksistences zīmogiem.
The first insight that we are to cultivate is the insight into impermanence.
Pirmā lieta, kas mums ir dziļi jāizpēta un kurā ir jāielūkojās, ir nepastāvība.
Impermanence here, of course, is realizing the transient nature of everything, that everything is changing moment by moment.
Un nepastāvība šeit attiecās uz to, ka viss no brīža uz brīdi mainās, nekas nav pastāvīgs.
Of course, I think we all intellectually accept this idea because science has proven it and we learned it at school. I think none of us have a problem intellectually about this.
Es domāju, ka intelektuālā līmenī nevienam no mums ar šo nav problēmas, jo to ir pierādījis gan zināt, gan to mums māca skolā un tā tālāk.
But is our intellectual understanding of impermanence, is that helping us in our life?
Bet vai mūsu intelektuālā izpratne par nepastāvību palīdz mums mūsu ikdienas dzīvē?
Not really.
Negluši.
Because our behavior is not driven by our intellectual understanding.
Jo mūsu uzvedību nevad mūsu intelektuālā sapratne.
Our behavior is driven by our instinctive habits.
Mūsu uzvedību vada mūsu instinktīvi ieradumi.
And our instinctive habits here is telling us that things are actually quite stable, static and solid.
Un mūsu instinktīvie ieradumi parasti mums saka, ka lietas, kuras mēs redzam, ir stabilas un paliekošas un nemainīgas.
And then what happens, of course, is when things then actually change, we get frustrated and upset because we were expecting them to be more stable.
Un tad, kad lietas tomēr nodemonstrē, ka viņas nav pastāvīgas, tad mēs sākam dusmoties un uztraukties un nepavisam nesam laimīgi.
So here in Vipassana practice, we're not just talking about getting a correct understanding of reality.
Un Vipassānas praksē mēs nerunājam tikai par to, ka mums ir jāgūst pareizi intelektuāli izpratni par realitāti.
We need to bring our intellectual understanding into experience.
Mums mūsu intelektuālā izpratne ir jāievieš dziļākos līmeņos, kā mūsu pieredze dara.
We need to experientially see things as changing moment by moment.
Mums ir jāspēj caur mūsu pieredzi izjust, ka lietas no brīža uz brīdi mainās.
Because if we can experientially see things as changing moment by moment, we will be in more harmony with reality.
Jo, ja mēs sajūtu līmenī pieņemam, ka lietas mainās no brīža uz brīdi, tad mēs dzīvosim daudz harmoniskākā, saskanīgākā veidā ar pasauli.
And then we won't get frustrated, disappointed and upset when things actually change around us.
Un tad mēs nesāksim dusmoties tajā brīdī, kad lietas ap mums mainīsies.
So this is the first insight that we are on. To develop this insight, of course, we need to internalize this intellectual idea through meditation.
Un tad, lai iegūtu šo dziļāko izpratni mums, mūsu intelektuālā saprašana ir jāinternalizē, jāpadara iekšķīga caur meditāciju.
So Vipassana practice is this, to really internalize, to come to experience the nature of reality.
Un Vipassanas praksa nozīmē to, ka mēs to padaram kā mūsu pieredzes daļu, to, ko mēs iepriekš bijām izpratuši tikai intelektuālā līmenī.
But of course, to be able to do that, we need a very stable and clear mind.
Bet, protams, lai mēs to varētu panākt, mums ir nepieciešams ļoti stabils un tīrs prāts.
Otherwise, we won't be able to get to that experience.
Jo pretējā gadījumā mēs nedabūsim šo dziļo izjusto pieredzi.
Because our mind will simply be dull and distracted and we won't be able to really come to that experience.
Jo pretējā gadījumā mūsu prāts nebūs pietiekoši ass, būs tāds neskaidrs un mēs nespēsim pietiekoši dziļā līmenī to izjust.
So therefore, the basis of Vipassana practice is the concentration practice, samadhi practice.
Un tāpēc Vipassanas praksa balstās uz koncentrēšanās praksi, samadhi praksi.
And to develop concentration, we need to have an ethical basis.
Un, lai mēs varētu attīrīt labu koncentrēšanos, mums ir nepieciešama laba ētika.
Also in the Theravada traditions, they talk about gaining an insight into suffering.
Tāpat Theravādas tradīcijā tiek likts uzsvars arī tajā, ka mums ir jāgūst izpratne par ciešanām.
To gain a correct realization of our unsatisfactory nature of existence.
Mums ir pareizā veidā jāsaprot, kā mūsu eksistence patiesībā ir neapmierinoša.
In particular, to come to realize that we're never going to find lasting happiness out there.
Un jo sevišķi viens no galvenajiem punktiem ir jāsaprot, ka mēs nespēsim atrast paliekošu laimi kaut kur ārpus mums.
Our lives will never be fulfilled by chasing after sense pleasure.
Ka mūsu dzīve nekad nebūs piepildījuma, ja mēs meklēsim tikai ārējas baudas.
So if we can come to realize the unsatisfactory nature of existence, we will come to realize that the source of our problems is not out there, but in here, in our mind.
Un ja mēs pareizi sapratīsim eksistences neapmierinošo dāmu, tad mēs sapratīsim arī to, ka ciešana cēlonis ir nevis kaut kur ārpus mums, bet gan mūsos pašos, mūsu prātā.
So then, from this, we will turn our attention inwards, looking for the source of suffering and the source of happiness.
Un tas nozīmēs, ka mums būs jāpavērš skats uz iekšienu, lai meklētu tur savus laimes cēlonis.
And in the Theravada traditions, it said that we will come to discover that the source of all of our suffering is a false sense of me.
Un tad Theravādas tradīcijās tiek teikts, ka galu beigās mēs nonākam pie slēdziena, ka galējais ciešana cēlonis ir nepareiza izpratne par sevi.
We overinflate the sense of me. We grasp on to a me that is much more solid than it really is. This is called self.
Mēs pārspīlējam to, ko mēs saucam par sevi, mēs pieķeramies pie pārāk lielas savas pašsvarīguma izjūtas.
So here, if we can realize no self, meaning we do not exist in this overinflated solid way,
un ja mēs nonākam pie tās izpratnes, ka nepastāv tāds pārlieku uzpūstais pastāvīgais es.
we can overcome all of our suffering and achieve liberation and achieve the goal of nirvana.
Mēs varam pārvarēt savas ciešanas un nonākt līdz pat nirvānai.
So these are the three main insights that form the basis of Vipassana practice in Theravada traditions.
Un tad šie ir tie dziļie insightiem izpratnes, kas Theravada tradīcijā tiek praktizēti.
And we'll be looking at these practices, of course, in more detail on Sunday.
Un šīs prakses mēs dziļāk izpētīsim svētdien.
So this all Theravada traditions came from these teachings based on the Four Noble Truths.
Un viss šīs Theravādas mācības nāca no četrām cēlējām patiesībām.
But the Buddha also taught what's called the second and third turning of the wheel of Dharma.
Bet Buddha mācīja arī to, ko sauc par otro un trešo dharmas riteņu pagriešanu.
And it's these teachings then that later spread from India through the northwest, which is now what's Afghanistan, Pakistan.
Un šīs mācības ir tās, kas izplatījās vairāk uz ziemeļiem, uz Pakistānu, Afganistānu.
And so then these teachings went over the Himalayas onto the Silk Route and across into China, Korea, Japan, down to Vietnam.
Un tālāk pāri Himalajiem uz Zīda ceļu, kad tas tālāk palika Tibetā, Japānā, Ķīnā.
And then again they went over the Himalayas a later time into Tibet as well.
No, jā, un tad vēlāk atpakaļ atgriezās Tibetā.
So these, all these Buddhist traditions are collectively now called Mahayana tradition.
Un tad šo mācību kopumu sauc par Mahayana.
Yana means vehicle, Maha means great.
Yana nozīmē transporta līdzeklis vai ceļš, un Maha nozīmē lielais.
So it's called the great vehicle.
Un tad burtiski to var saukt par lielo transporta līdzekli.
Because in the Mahayana traditions, not only we don't only emphasize personal liberation from suffering, but also the goal of enlightenment so that we can help to liberate everyone else from suffering.
Un tas tā tiek saukts tāpēc, ka Mahayana tradīcijās tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams ne tikai pašiem sasniegt atbrīvošanos, bet aizvest uz atbrīvošanos arī visas pārējās būtnes.
And in the Mahayana traditions, when the path is presented, normally it's presented as what's called the six perfections.
Un parasti Mahayānas ceļš tiek izklāstīts sešu pilnveidošanos ietvarā.
Six practices that we need to focus on if we want to achieve the goal of enlightenment.
Tās ir sešas prakses, kas mums, uz kurām mums ir jāfokusējās, ja mēs vēlamies sasniegt apgaismību.
Like the Eightfold Path, these six perfections can also be condensed into the same three core areas of practice.
Un līdzīgi tāpat kā astoņu posmu ceļš, arī šīs sešas prakses var tikt apkopotas trīs galvenajos virzienos.
So again, the first was ethics.
Un atkal pirmais ir ētika.
The second, of course, the concentration practice.
Otrais ir koncentrēšanās praksa.
Developing a calm, clear, focused mind.
Pilnīgi skaidra fokusēta prāta attīstīšana.
Here in the Mahayana, in the spiritual path in general, we can develop many levels of concentration.
Un Mahayānas tradīcijā ir iespējams sasniegt ļoti daudzas koncentrēšanās līmeņus.
The one that is emphasized in the Mahayana tradition is the level called shamatha.
Un tas koncentrēšanās līmenis, kas tiek sevišķi uzsvērts Mahayānā, tiek saukts par shamatha.
So when we talk about this concentration practice in Mahayana, we normally just say shamatha practice.
Un kad mēs Mahayānas praksē runājam par koncentrēšanos, tad parasti mēs ar to domājam shamatha.
Shamatha is a Sanskrit word. The first part, shama, means calm.
Shamatha.
The mind being calm, not discursive.
Šemet ir vārds no sanskrita, un pirmā daļa nozīmē mierīgs.
Ta means to abide, to remain.
Un pēdējās jau, bet ta nozīmē palikt, atrasties.
So shamatha, normally translated into English, is calm abiding.
Un tad, ja to pārtulko angļuvodā, tad tā nozīme ir atrašanās mierā.
And the wisdom practice again in Sanskrit is called vipassana.
Un trešais virziens ir kā gudrība vai viedums, un to sanskritā sauc par vipassana.
The Mahayana traditions, the original texts were spread through the Sanskrit language.
Mahayana tradīcija sākotnēji izplatījās caur sanskritu.
So here we see the word vipassana slightly different than before.
Un tādējādi te mēs redzam vārdu vipassana nedaudz citādākā formā nekā iepriekš.
So in Pali it's vipassana and in Sanskrit vipassana.
Un tātad Pali valodā tas vārds ir vipassana, savukārt sanskritā vipassana.
Same, vi meaning higher beyond passana to see.
Un atkal nozīme tā pati, vi nozīmē augstāks pārāks un passana nozīmē redzēt.
So here in the Mahayana, when we talk about vipassana practice, then we're mainly talking about one insight that we are cultivating.
Mahayana, kad mēs runājam par vipassanas praksi, tad mēs parasti uzsveram vienu galveno lietu, kas ir jāizprot, pie kuras ir jātiek.
So in Mahayana traditions, when we talk about vipassana practice, we're mainly talking about coming to realize what's called emptiness, or in Sanskrit, shunyata.
Kad mēs runājam par vipassanu no Mahayanas praksē, tad mēs cenšamies izprast, kas ir tukšums, jeb sanskritā shunyata.
So here, in the Mahayana traditions, they recognize that not only do we have a false view of ourself, that we wrongly overinflate the sense of me.
Un Mahayana tiek uzsvērts, ka mums ir ne tikai nepareizi izpratni par to, kas ir es, un ka mūsu parastā izpratni par es ir pārspīlēta.
Not only do we grasp onto this thing called self.
Un mēs ne tikai pieķeramies šajā vietā, ko mēs saucam par es.
But we have a deeper level of ignorance.
Bet mums ir vēl dziļāks neziņas līmenis.
And this ignorance is grasping to an independent me and an independent objective world.
Un tā ir neziņa, kas liek pieķerties neatkarīgam es un neatkarīgai objektīvai ārējai pasaulē.
When we look out on the world, of course, the world does appear to exist completely independent of us.
Protams, kad mēs lūkojamies ārpus sevis, tad mums šķiet, ka pasaule pastāv neatkarīgi no mums.
Here in the Mahayana, it's recognized that this appearance is deceiving us.
Bet Mahayana tiek teikts, ka šī pasaules parādīšanās tādā veidā ir mānīga.
The things do not exist in the way they appear to us.
Lietas neeksistē tādā veidā, kā tās mums parādās.
And this is really the meaning of emptiness.
Un tas ir tas, ko nozīmē tukšums.
Emptiness is saying that nothing exists independently.
Tukšums nozīmē to, ka nekas neeksistē neatkarīgi.
Emptiness, of course, doesn't mean nothing really exists.
Protams, tukšums nenozīmē to, ka vispār nekas neeksistē.
It just means things are empty or lack independent existence.
Tas vienkārši nozīmē to, ka lietām nepiemīt neatkarīgu eksistenci.
Why? Because they are dependently existent.
Kāpēc? Tāpēc, ka tās pastāv atkarībā no kaut kā.
We live in this interdependent world.
Mēs dzīvojam šajā savstarpēji atkarīgajā pasaulē.
And maybe many of us can sort of appreciate that fact intellectually, that everything is interdependent.
Un varbūt daudz no mums to spēja intelektuāli aptvert, ka pasaule pastāv savstarpēji saistītā veidā.
But again, even if we accept that fact intellectually, is that helping us in our life?
Bet atkal, ja mēs šo faktu saprotam tikai intelektuāli, vai tas mums palīdz mūsu ikdienas dzīvē?
Not really.
Negluži.
Because again, our behavior is driven by our instinctive habit.
Jo atkal mūsu ikdienas uzvedību virza mūsu dziļāk ieradumu.
And our instinctive habits are not telling us that things are interdependent. Our instinctive habits are telling us that things are very much independent from us.
Un mūsu dziļākie instinktīvie ieradumi saka, ka lietas ir neatkarīgas.
So again, here in the Vipassana practice of emptiness, if we can bring this intellectual understanding into experience through meditation,
un tātad, ja mēs Vipassanas praksē spējam pārnest šo mūsu intelektuālo izpratni daudz dziļākā līmenī,
then we can come to experientially see things as interdependent.
Tad mēs spējam jau pieredzes izjustā veidā uztvert lietas kā savstarpēji saistītas.
And then experientially we will be completely in harmony with reality.
Un tad mēs dzīvi izjusti būsim saskaņot ar pasauli.
And according to Buddhism, then thereby we will be liberated from suffering.
Un tā saskaņā ar budismu, līdz ar to mēs būsim atbrīvoti no ciešanām.
Because the Buddhist assertion is it's because we're out of sync with reality that we suffer.
Jo budista skatījumā tieši tāpēc, ka mēs nedzīvojam saskaņā ar realitāti, mēs ciešam.
So we're going to spend a lot of time on Sunday looking at this emptiness and how to practice it.
Un svētdien mēs visnotaļ daudz laika veltīsim, lai saprastu, kas ir tukšums un kā to praktizēt.
So, therefore, when we talk about shamatha practice, shamatha is developing this calm, clear, focused mind.
Un, kad mēs runājam par shamatha praksi, tas nozīmē attīstīt mierīgu, stabilizētu, fokusētu prātu.
And then we can use that very calm, clear, focused mind as the basis for our vipassana practice.
Un tad šo mierīgo, tīro, fokusēto prātu var izmantot, lai mēs varētu fokusēties uz vipassanu.
To really come to realize the nature of reality and thereby overcome all of our suffering.
Lai mēs varētu izprast realitātes dziļāko dabu un tādējādi pārvarēt ciešanas.
So we can see that actually in all Buddhist traditions, whether they're Theravada or Mahayana, we have those two main practices of shamatha and vipassana, or concentration and wisdom.
Un tādējādi mēs varam redzēt, ka neatkarīgi no tā, vai mēs praktizējam Theravada vai Mahayana, abās šajās tradīcijās ir gan vipassana, gan shamatha.
Here we are going to be looking at the shamatha and vipassana practice from the perspective of what's called Guluk Mahamudra.
Un šeit mēs raudzīsimies uz shamatha un vipassana no tās tradīcijas, ko sauc par Geluk Mahamudra.
So what is Geluk and what is Mahamudra?
Kas ir Geluk un kas ir Mahamudra?
Gelug is one of the four schools of Tibetan Buddhism.
Gelug ir viena no četrām Tibetas budisma skolām.
When Buddhism first came to Tibet around the 8th century, it came through the great Indian master Padmasambhava.
Kad budisms pirmo reizi ienadās Tibetā, tas notika apmēram mūsu ēras 8. Gadsimtā, un Tibetā to ienes Padmasambhava.
And on the basis of this, we have the first school of Tibetan Buddhism, the Nyingma school, being formed.
Un līdz ar to radās pirmā Tibetas budisma skola, ko sauc par Nyingma.
The word Nyingma means old or original school.
Un Nyingma nozīmē vecā, jeb sākotnējā skola.
And in this school, the main system of practice is called Dzogchen.
Un šīs skolas galveno praksi sauc par Dzogchen.
Which is quite similar to the Mahamudra that we're going to be looking at.
Kas ir visnotaļ līdzīga Mahamudras praksē, ko mēs aplūkosim.
Then around the 10th and 11th century, some more great Indian masters came into Tibet, and through their efforts, the other three schools slowly formed.
Tad 10. un 11. Gadsimtā Tibetā ieradās vēl citi augstmācīti indiešu meisteri un jogi, un caur viņu pūliņiem radās pārējās budisma skolas.
We have the Kagyu school, who was developed through the lineage of the great Indian masters Tilopa and Naropa.
Tad radās Kagyu skola, ko ievies Tilopa un Naropa.
And the great Tibetan masters Marpa and particularly Milarepa.
Un paši arī tibetiešu meistari Marpa un Milarepa.
And the main system of practice in the Kagyu school is in fact Mahamudra.
Un Kagyu zarā galvenā praksa ir Mahamudra.
And then the third school we have is the Sakya school.
Trešā skola ir Sakya.
And the main system of practice there is called Lamdre.
Un viņu galveno praksa sistēmu sauc par Lamdre.
Lam means path, Dre means result, so the path and the result.
Un Lam nozīmē ceš, Dre nozīmē rezultāts, tātad rezultāts ceš.
And then finally we have the Geluk school.
Un visbeidzot ir Geluk skola.
The basis of the Geluk school was coming from India to Tibet through the great Indian master Atisha.
Šīs skolas galveno pamatu ielika lielais indiešu meistars Atisha.
And through his efforts we have in early Tibetan Buddhism what's called the Kadampa lineage being formed.
Un viņa centiena rezultātā radās Kadampas līnija.
And then later around the 14th, 15th century we have a great Tibetan master Lama Tsongkhapa.
Un 14. 15. Gadsimtā dzīvoja tibetiešu meistars Lama Tsongkhapa.
Who expanded upon Lama Atisha's teachings and then on that basis the Geluk school was formed.
Kurš iztirzāja un paplašināja tālāk Atišas mācības un uz tā pamata tad radās Geluk skola.
And the main system of practice in the Geluk school is Lam Rim.
Un Geluk skolas galvenā praksa tiek saukta par Lam Rim.
Lam is path, Rim means stages.
Lam ir ceļš un Rim ir pakāpes, jā.
So here though we said it's Geluk Mahamudra.
Un mēs teicām, ka mēs aplūkosim Geluk Mahamudra.
But we saw that actually Mahamudra is mainly in the Kagyu tradition.
Bet redzējām, ka Mahamudra parādās pie Kagyu.
And that's because within the Geluk school, Lama Tsongkhapa also received Mahamudra instructions.
Un tas ir tāpēc, ka Geluk skolas ietvaros Lama Tsongkhapa arī saņēma mācības par Mahamudra.
And then from Lama Tsongkhapa, we have then a lineage of Mahamudra within the Geluk school formed.
Un tādējādi arī caur Lama Tsongkhapu, Geluk tradīcijā pastāv Mahamudras mācības.
And then a century or two later, we have a great Tibetan master following this Mahamudra, a lineage from Lama Tsongkhapa, called Panchen Losang Chögyi Geltsen.
Un tālāk, kāds divus gadsimtus pēc Lama Tsongkhapas parādījās Tibetas meistars ar visnotaļ sarežģītu vārdu.
Or for short, sometimes called the Panchen Lama.
Kur īsais parasti lietotais vārds ir Panchen Lama.
And Panchen Lama was considered to be sort of second to the Dalai Lama in Tibet.
Un Panchen Lama tika uzskatīts par otro augstāko Tibetā aiz Dalai Lamas.
And particular Panchen Losang Chögyi Geltsen was also considered to be a great scholar and practitioner.
Un sevišķi šis te mācītais Lama tika uzskatīts arī par ļoti labu tādu zinātnieku.
In fact, he was the tutor of the fifth Dalai Lama.
Patiesībā viņš bija piektā Dalai Lamas viens no galvenajiem skolotājiem.
So our discussions this week I'm going to base on this text from Panchen Lama.
Un tad mūsu aplūkotās tēmas es balstīšu uz tekstu, kas nāk no Panchen Lamas.
Called the main path of the victors.
Ko sauc par uzvarētāju galveno ceļu.
And of course victor is another word for Buddha.
Un uzvarētājs ir cits pagodinošs nosaukums Budam.
So this is the main path for us to achieve enlightenment.
Un šis ir ceļš, caur kur mēs varam sasniegt apgaismību.
So what is Mahamudra then?
Un tātad, kas ir Mahamudra?
Mudra means stamp or seal.
Mudra nozīmē zīmogs.
And Maha means great.
Un Maha nozīmē lielais.
So Mahamudra is the great stamp or great seal.
Un tātad Mahamudra nozīmē lielais spiedoks vai lielais zīmogs.
And this great seal or stamp is referring to emptiness.
Un tātad šis lielais zīmogs vai spiedoks ir tukšums.
Because remember, emptiness is the nature of reality, how things are empty of independent existence.
Un atceramies, ka tukšums ir lietu galējā daba, ka lietām nepiemīt pašpastāvošu eksistenci.
So all phenomena are stamped by emptiness.
Un tātad visi fenomeni ir apzīmogoti ar tukšumu.
All phenomena are in the nature of emptiness.
Visi fenomeni ir ar tukšuma dabu.
So Mahamudra practice is referring to the realization of emptiness.
Un Mahamudras prakse nozīmē sasniegt tukšuma izpratni.
In particular, it's focusing on the mind.
Un jo sevišķi tā fokusējas uz prāti un apziņu.
So often Mahamudra practice is called nature of the mind practice.
Bieži vien Mahamudras prakse vēl tiek saukt par prāta dabas.
Similar to Dzogchen, Dzogchen also is often called nature of the mind practice. They have very similar approach.
Līdzīgi kā Dzogchens, jo arī Dzogchens tiek saukt par prāta namas praksi, un tā pieeja ļoti līdzīga šajās tradīcijās.
Both of these systems of practice are emphasizing focusing on the mind to come to realize the nature of reality.
Abas šīs prakses sistēmas uzsver to, ka mums ir jāizprot, kāda ir mūsu prāta daba, lai saprastu, kāda ir realitātes daba.
So that's what we're going to be doing this week, is focusing in the Shamatha Vipassana practice on the mind.
Tātad mēs šajā nedēļā fokusēsimies uz to, kā Shamatha un Vipassana praksi ieraudzīt savu prāta dabu.
So there are two systems in terms of which of these to practice first, shamatha or vipassana?
Un ir divas pastāvošas sistēmas, kur no šiem vipassana vai shamatha praktizēt pirmo.
But here we are following the in accordance with the great Indian master Shantideva.
Bet te mēs sakosim tām vanlīdījām, kas nāk no Shantidevas,
who says vipassana endowed with shamatha completely destroys the afflictions.
Kurš saka, ka again?
Vipassana endowed with shamatha, meaning with vipassana with shamatha.
Tātad vipassana kopā ar shamatu ir tā, kas noved pie dziļākās būtības.
Knowing this, first seek shamatha.
Zinot to, vispirms meklējiet shamatha.
So like Shantideva, we're going to first look at the shamatha practice, then vipassana.
Tātad, kā saka Shantideva, vispirms mēs raudzīsimies uz shamatha un tikai tad uz vipassana.
And so in this text I'll be quoting various sentences from this text to and then discuss them.
Un tālāk es piemeklēšu atsevišķus citātus un tad raudzīsimies, kā tos komentēt sīkāk.
So in this text from the Panchen Lama, he says that the concentration to be accomplished here is a concentration possessing two aspects.
Un šajā tekstā Panchen Lama saka, ka priekš tās koncentrēšanās, kas mums ir jāsniedz, ir svarīgi divi aspekti.
In other words, this in the shamatha practice, there are two qualities we are trying to cultivate.
Citiem vārdiem sakot, šamats praksē ir divas īpašības, kas mums ir jāattīst.
And he says they are a vivid clarity.
Un viņš saka, ka pirmais no tiem ir ļoti dzīvīga, tāds, jā, dzīvīga skaidrība.
And a non-discursive single-pointedness.
Un vienpunktīga koncentrēšanās, kas neko neklīst apkārt.
So what we mean by non-discursive single-pointedness, of course, is to have a stable mind that it does not become distracted.
Un tad šī vienpunktīgā koncentrēšanās, kas neklīst apkārt, ir prāts, kas ir ļoti fokusējies.
In other words, we need to cultivate the quality of stability.
Citiem vārdiem sakot, mums ir jāattīstās stabilitāte.
And of course, the fault that we need to overcome here is distraction.
Un attiecīgi tas, kas mums ir jānovērš, ir novēršanās vai aizrautība ar kaut ko citu.
And the second quality here, he mentioned the vivid clarity. So we need not only a stable mind.
Un tā otrā īpašība, kas mums ir jāattīst, ir šī pavisam dzidrā skaidrība.
Meaning not only to be able to focus on an object without becoming distracted.
Tas nozīmē, ka mums ir jāfokusējas uz objektu ne tikai, nenovēršot no tā uzmanību.
But we also need to be able to focus very clearly on the object.
Bet ir jāspēj fokusēties uz objektu ļoti skaidrā veidā.
So the fault, of course, here we need to overcome is dullness.
Un tātad tas, kas mums ir jāpārvar šajā vietā, ir tāds prāta neskaidrība.
When our mind is very heavy and dull and not really focusing very clearly.
Kad mūsu prāts ir tāds dziļi iegrimis sevi un uz neko nespēj koncentrēties skaidri.
Sometimes the analogy used here is like a flashlight or a torch.
Reizēm te tiek izmantot līdzīm ar kāpēc lukturīti.
So if we want to illuminate something with the torch, well,
ja mēs gribam kaut ko labi izgaismot ar kāpēc lukturīti,
we need not only a steady hand,
mums ir vajadzīga ne tikai stabila roka,
and not moving around everywhere,
lai mēs nekustinātu lukturīti šurp turp,
but also we need a torch that has enough power to be able to shine enough light on the object.
Bet šim kāpēc lukturītim ir jābūt arī ar pietiekoši jaudīgu spuldzi, lai mēs varētu labi ieraudzīt, kas tiek izgaismots.
Similarly, our mind needs to be stopped moving around and be stable.
Tieši tāpat mūsu prātam ir jāpārcauc kustēties šurp turp apkārt.
And our mind needs to be clear enough to see the object very clearly.
Un mūsu prātam ir jābūt ļoti dzidram un skaidram, lai varētu dzidrā un skaidrā veidā ieraudzīt arī objektu.
But actually I like to add a third quality that we need to cultivate in this practice.
Man patīk pievienot šim te sarakstam vēl trešo kvalitāti, kas arī mums ir jāattīst.
That's not often mentioned in the meditation texts and not in this text.
Kas bieži vien meditācijas tekstos nemaz netiek pieminēta arī šajā tekstā.
And that is the quality of relaxation.
Un tā ir relaksācijas īpašība.
Because the reality is that many of us lead very hectic, fast-paced lives.
Jo realitāte ir tāda, ka daudz no mums vada visnotaļ aizņemtu dzīvi, kas ir visnotaļ ātra, nemierīga.
Constantly bombarded by stimulus, agitated, stressed.
Mūs nemitīgi bombardē dažāda veida stimuli, mēs esam stresā.
And our minds are completely chaotic.
Un mūsu prāti ir pilni ar haosu.
And so, in daily life, whenever we want to focus on something, we usually apply a lot of tension.
Un parasti ikdienā, kad mēs vēlamies uz kaut ko fokusēties, mēs to darām ar lielu spriedzi un saspringumu.
Because we know if we don't tense, we're going to get distracted.
Jo mēs zinām, ka ja mēs nesasprindzināsimies, mēs tiksim aizsiest kaut kur citur.
And that can sort of work if we only need to focus for a very short time.
Un tas var nostrādāt, ja mums ir nepieciešams fokusēties tikai uz ļoti īsu laika brīdi.
But we know from our own experience, if we use that tense focus longer,
bet mēs zinām no pieredzes, ja mēs izmantojam šo spriedzes pilno fokusēšanos uz ilgāku laiku,
we often become completely exhausted.
Tad mēs tā rezultātā ļoti iztērējam savus resursus.
And often become very agitated.
Un tas savukārt tā kā mums liek sabiņot mūsu prātu.
So that's not going to work here to develop a calm, clear, focused mind.
Un šādi pieeji nestrādās, ja mēs vēlamies attīstīt ļoti skaidru un stabilu prātu.
So if we want a stable, clear mind, the first thing we need to learn to do is to relax.
Un tam dēļ, lai mēs varētu attīstīt šo stabilo, skaidro prātu, mums vispirms nepieciešams atslābināties.
without a relaxed body and a relaxed mind, we're never going to develop stability and clarity.
Bez atslābināta ķermeņa un prāta mēs nekad netiksim pie stabilitātes un dzīves apziņas stāvokļa.
So it's very important in not only the shamatha practice but all practices to have a relaxed body and a relaxed mind.
Un tātad ir ļoti svarīgi ne tikai šamats un vipassanas praksē, lai mums ir atslābināts ķermenis un atslābināts prāts.
Because as a beginner, probably most of the problems that we will experience is simply because we're too tight, we're too tense, we're trying too hard.
Jo, kā iestācējiem, visbiežāk mēs saskarsimies ar to, ka mūsu praksa nevedas, tāpēc, ka mēs esam pārāk saspringoši.
So then we need to prepare ourselves well at the beginning of each meditation.
Un tādējādi mums katras meditācijas sākumā ar labi savu jāsagatavo.
And we can talk about preparing body, speech, mind.
Un mēs varam runāt par to, ka mums ir jāskatavo savas ķermeņas runa un prāts.
And so in the text here from the Panchen Lama, he first says, on a seat comfortable for cultivating concentration, assume the sevenfold bodily posture.
Un Panchen Lama šajā savā tekstā saka, ieņēmu šī vietu uz sava, ieņēmu šo prakses vietu, sagatavojiet savu ķermeni un prātu.
So usually then there are seven points that we look for to make sure we have a good posture.
Tad tiek ietverti septiņi ķermeņa punkti, pozas punkti, kas ir jāņem vērā, lai poza būtu laba.
But to condense the seven, there are two main points.
Šo septiņus var sakopot divos galvenajos.
That is to keep the back nice and straight.
Pirmais ir, lai mugura būtu taisna.
Because if the back's not straight and it's like this,
jo, ja mugura nav taisna, mēs sēžam sakumpuši,
we're probably going to fall asleep.
Mēs visdrīzāk aizmigsim.
At least be very dull.
Vai arī prāts būs neskaidrs.
So we need to make sure we have the back straight and also then you'll find that the subtle energies in our body will flow better and it'll be easier to concentrate.
Tātad, ja mums mugura būs taisna, mēs vieglāk varēsim koncentrēties un arī smakās enerģijas termiņi varēs vieglāk plūst.
And the second point is to keep the body completely relaxed.
Un otrs galvenais punkts ir turēt ķermeni pilnīgi atslābināt.
And there are various options about what to do with the legs.
Un ir vairākas izvēles iespējas, ko darīt ar kājām.
Most of us as a beginner sit like this, just cross-legged.
Kā iesācēji, mēs visbiežāk sēžam vienkārši ar sakrustotām kājām.
If we're sitting cross-legged, then many of us are not very flexible and often we end up sort of sitting like this.
Ja mēs cenšamies sēdēt ar sakrustotām kājām, tad tā kā mēs visbiežāk neesam pārāk elastīgi, tad kājas tiek paceltas, nav pie zemes.
Of course, this is going to make meditation very difficult because we're not very stable.
Un tas atkal padarīs meditāciju ļoti grūtu, jo tāda pozīcija nav pārāk stabila.
And sitting like this, often we have a lot of tension in the groin and in the lower back, a lot of pain.
Un tādā šādā pozā veidojas ātri jūtams saspringums muguras lejas daļā un iegurnī.
So if we're very, not very flexible, then we need to sit on more cushion.
Un ja mēs neesam pārāk elastīgi, tad mums ir jāizvēlas paņemt vairākas pilnas savu.
So that the knees are at least level with the hip.
Tā, lai ceļgala būtu vismaz gurna līmenī.
Or ideally the knees touching the cushion.
Vai ideālā gadījumā ceļgaliem vajadzētu pieskarties.
Because then we have three points of contact very stable.
Jo tad ir trīs stabili kontakta punkti.
And also then if we're not sitting on enough cushions, again straining the lower back and we're always sort of straightening the back.
Un atkal, ja mēs esam paņēmuši pārāk mazas spilvenus, tad mēs īpaši spūles pieliekam, lai noturētu muguru taisnu, un tas atkal uzliek spriedzi uz muguras apakšdaļu.
So therefore, make sure we're sitting on enough cushions so that the back is naturally straight and we're not having to strain it to make it straight.
Un tātad mums ir jāpaliek apakšā savu tik daudz spilvenu, lai mums nebūtu jāpieliek pūles, lai noturētu muguru taisni.
And then the hands, what to do with the hands?
Un tātad, ko darīt ar rokām?
Generally in the Tibetan tradition, they emphasize putting the right in the left palm, thumbs touching.
Tibetiešu tradīcijā tiek uzsvērta praksa likt kreiso roku apakšā un labo roku virspusē, tā lai īkšķi saskarās.
And there is symbolism in this.
Un šajā pozīcijā ir arī simbolisms.
Because we talk about the two aspects of wisdom and compassion in the practice.
Jo mēs runājam par diviem galvenajiem prakses aspektiem, līdzjūtību un mudrību.
And the left is symbolizing wisdom, the right compassion.
Labā simbolizē mudrību, otrā kreisā simbolizē mudrību, labā līdzjūtību.
And the thumbs touching meaning we need to practice them together.
Un tas, kā īkšķi saskarās, nozīmē, ka abas šīs lietas ir jāpraktizē vienlaikus.
So just resting in the lap like this.
Un tad vienkārši rokas atrodas klēpī šādā veidā.
If you find this uncomfortable or you're used to maybe just putting your hands on the knees, that's also okay.
Un ja mums šķiet, ka tāda poza nav vērta un mums sātāk ir turēt rokas uz ceļguliem, arī tas ir labi.
So again, the two main points with the posture is to have the back straight and the body completely relaxed.
Un tātad vēlreiz galvenie, galvenās lietas, kas jāievēro, lai mugura būtu taisna un ķermenis atvaļināts.
With the eyes, of course, in general, it's recommended to have them slightly open.
Par acīm ir rekomendēts, ka tās būtu jātur viegli atvērts.
Because if we have them closed, normally when we close our eyes, it's a sign to go to sleep or at least be very sleepy.
Jo parasti, ja mēs pilnīgi aizveram acis, tad tas padod signālu, ka mums ir jābūtās gulēt.
And if we have them too open, maybe too much light, we get agitated.
Un savukārt, ja mēs tās turam pilnīgi atvērts, tad ir pārāk daudz gaismas un mēs varam kļūt aizraujušies ar kaut ko citu.
But as a beginner, you can experiment with this.
Bet kā iesācēji, mēs varam ar to eksperimentēt.
Because if you're the sort of person who's really agitated a lot,
jo, ja mēs esam tāda veida cilvēki, kas ir ļoti satraukti un pārņemti ar lietām,
you may find that you closing the eyes actually works better.
Tad mēs varam atklāt, ka ja mēs pilnīgi aizvērsim acis, tad tas priekš mums var darboties labāk.
Or if you're the sort of person that gets easily very dull,
bet ja mēs esam tādi cilvēki, kas ļoti bieži viegli iemieņam,
then maybe having the eyes closed is not a good idea.
Tad turēt acis aizvērtas arī nav laba ideja.
Maybe then have them slightly open.
Vajadzētu tās turēt vairāk.
So that's something you can play with.
Un tas ir tas, ar ko mēs varam paspēlēties.
So that's preparing the body. Then we have preparing the speech.
Tad tas attiecās uz ķermeņa sagatavošanu, nākošā ir runa.
And speech here, we're not talking about verbal speech, but mental chit-chat.
Un ar runu te mēs nedomājam to verbālo runu, bet to runu, kas notiek mūsu prātā.
In particular, sometimes we come into meditation with a very negative sort of chit-chat.
Bieži vien mēs nonākam uz meditācijas spilvenu ar ļoti tādām negatīvām pļāpām mūsu galvā.
And then, of course, it's hard to get out of that negative state into a positive state for meditation.
Un tad ir grūti izkļūt no šī negatīvā stāvokļa un sākt meditēt ar pozitīvu.
So we can do a little breathing exercise at the beginning of the meditation to bring the mind into a neutral state.
Un tad meditācija var sākt ar nelielu elpošanas vingrinājumu, lai prātu novietotu neitrālā stāvoklī.
In fact, here in this text, the Panchen Lama says, with the 9-round breathing exercise, clear out stale, subtle energies.
Un Panchen Lama savā tekstā saka, ka ar 9 ciklu elpošanu atbrīvojoties no sastāvējušajām enerģijām.
In Tibetan Buddhism, you often hear about this 9-round breathing exercise.
Tibetiešu tradīcijā bieži vien var dzirdēt par 9-punktīgu elpošanu vai 9-ciklu elpošanu.
It's often a very elaborate breathing exercise with visualization.
Tā ir meditācijas tehnika, kas ietver sevi arī vizualizāciju.
And the purpose of it is to be because of focusing on the breath.
Un tas šī vingrinājuma uzdevums ir caur fokusēšanos uz elpu.
We can let go of any maybe negative state of mind.
Atbrīvoties no negatīviem prāta stāvokļiem.
Some traditions instead of 9-round breathing exercise just emphasize taking 3 deep breaths.
Dažās tradīcijās šo 9 ciklu elpošanas treniņu vietā tiek izmantots vienkārši 3 dziļas elpas.
Some talk about counting 21 breaths.
Dažās tradīcijās tiek ieteikts skaitīt elpu 21 reizes.
So these breathing exercises at the beginning of the meditation are for this purpose.
Un šī elpošanas vingrinājumi ir meditācijas sākuma posmā.
And then of course, after that we just let the breath flow normally.
Un tad pēc tam mēs ļaujam elpai plūst dabiski.
So here in this practice we're not then trying to as part of the practice to control the breath or manipulate the breath.
Un tad mēs neizmantojam elpas kontroli kā prakses daļu.
We're just letting the breath do what it wants.
Mēs vienkārši ļaujam elpai plūst tādā veidā, kas ir dabisks.
So we're not trying to make our breath rhythmic or subtle or deep or whatever. Just let it do it what it wants.
Un mēs prakses laikā necenšamies padarīt elpu dziļāku vai ritmiskāku. Mēs vienkārši ļaujam elpai būt dabiskai.
And then in terms of preparing the mind, we can talk about 2 things.
Un runājot par prāta sagatavošanu, mēs varam runāt par divām lietām.
The first is to set a positive motivation for meditation.
Pirmā ir nostādīt labu pozitīvu motivāciju priekš meditācijas.
And here this shamatha practice we're looking at is within the Mahayana tradition.
Un šajā šamatas praksē Mahayana tradīcijas ietvaros.
So often we hear about the motivation for meditation.
Mēs bieži vien dzirdam par motivāciju priekš meditācijas.
Is to do 2 things.
Un tās mērķis ir divas lietas.
To go for refuge and to generate bodhicitta.
Pieņemt patvērumu un radīt bodhicitta.
Refuge, of course, is refuge in Buddha, Dharma, Sangha.
Patvērums, protams, ir patvērums in Buddhas, Dharmas un Sanghas.
And bodhicitta is this aspiration for enlightenment to help others.
Un bodhicitta ir tiekšanās uz apgaismību citu būtņu labā.
If we can't manage such a high motivation, then at least have a positive motivation for the practice.
Un ja mēs nevaram attīstīt tik augstu līmeņa motivāciju, tad vismaz citu pozitīvu motivāciju priekš prakses.
And then also with the mind then is to bring the mind into the present moment.
Un tad arī mums vajadzētu mūsu apziņu novietot šajā konkrētajā brīdī.
Because generally we are living in the past and the future.
Jo parasti mēs dzīvojam vai no pagātnē vai nākotnē.
So therefore we can then bring the mind into the present moment, letting go of any like hopes or fears or worries or concerns about the past or the future.
Un tad, kad mūsu prāts ir šajā brīdī, mēs varam atlaist raizes un rūpes par pagātni vai par nākotni.
And then in that state we are ready to do the meditation.
Un tādā stāvoklī mēs beidzot varam sākt meditēt.
So this is how to prepare ourselves well at the beginning of each meditation session.
No, tādā veidā mums būtu sevi jāsagatavo katras meditācijas sākumā.
And then in the shamatha practice, once we've done that, then we can go on to focusing on the object of our practice.
Un tad, šamatas praksē, kad mēs esam to paveikuši, mēs beidzot varam sākt fokusēties uz mūsu galveno objektu.
And of course, we're going to shortly look at what object we can focus on in the shamatha practice.
Un tad mēs arī aplūkosim, kādu objektu mēs varam izvēlēties par fokusa punktu šamatha praksē.
So in general, in shamatha practice, of course, there are many different possibilities of objects to focus on.
Šamatha praksē ir daudz objektu, kurus mēs varam izvēlēties priekš fokusēšanās.
But of course here we're following the Mahamudra tradition.
Bet te mēs vēlamies sakot Mahamudras praksē.
So the emphasis here is to focus on the mind.
Un tur galvenais uzsvars ir uz prātu.
And so we're going to be shortly looking at how to do that.
Un tad mēs īsi aplūkosim, kā to darīt.
But first maybe we can take a 10-minute break.
Bet vispirms 10 minūšu pārtraukums.
And then when we come back after the break, we will do a short meditation emphasizing this preparation.
Un tad, kad mēs atgriezīsimies atpakaļ, veiksim šo sagatavošanos.
And then we will just for a short time focus on the breath.
Un tad īsu laiku fokusēsimies uz elpu.
And then we'll go on after the meditation to talk about the shamatha practice for this week.
Un tad pēc meditācijas runāsim par shamatha praksi.
So let's take a 10-minute break, stretch your legs, and you need to go to the toilet, and 10 minutes and we'll be back. And we'll start, we'll do the meditation then.
Pēc 10 minūtēm esam apakaļ.
So we're going to begin with a short meditation.
Mēs sāksim ar īstu meditāciju.
Emphasizing this preparation of body, speech and mind.
Uzsverot šo prātu, ķermeņa runas un prāta sagatavošanu.
And then we're going to be simply focusing on our breath for some short time.
Un tad uz īstu brīdi vienkārši fokusēsimies uz savu elpu.
And in this particular practice, you can focus on the sensations of the breath anywhere where you notice them in the body.
Un šīs prakses ietvaros mēs varam fokusēties uz savu elpu, jebkurā ķermeņa punktā, kurā mēs to pamanām.
Maybe you're noticing the chest expanding, the abdomen, maybe around the nostrils, anywhere you notice any sensations associated with the breathing.
Varbūt mēs pamanām elpu kaut kur krūš, kur apvieno, varbūt vēdera rajonā, varbūt pie nāsīm, jebkurā ķermeņa vietā, kurā mēs izjūtam elpu.
Okay, so let's do the practice.
Tad sāksim praktizēt.
And I'll begin and end with these here.
Un es sākšu ar zvaniem, sākumā beigās.
So finding that nice, comfortable posture.
Un vispirms sākam ar to, kā atrodam ērtu pozīciju.
As an act of loving kindness for yourself, allow your awareness to descend into the body.
Ar mīlošo labestību pašu pret sevi, ļaujam, lai mūsu uzmanība vēršas uz mūsu ķermeni.
Simply becoming aware of sensations throughout the body.
Vienkārši sajūtam, kādas ir sajūtas viscaur mūsu ķermenī.
And if you notice any areas of tightness or tension in any part of the body,
ja mēs pamanām kaut kādus saspringumu punktus savā ķermenī,
then use the out-breath to relax and release that tightness or tension.
Tad izmantojam izelpu, lai atslābinātu šo saspringumu un izvedītu no ķermeņa.
And then bring your awareness to the area of your face.
Un tad pievēršam uzmanību savai sejai.
And soften and relax all the muscles in the face.
Atslābinam visus muskuļus savā sejā.
The mouth and jaw soft and relaxed.
Atslābinam savu mutes rajonu un žokli.
And all the muscles around the eyes soft and relaxed.
Un arī atslābinam visus acu muskuļus.
In this way, allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease.
Un šādā veidā pārējām visam savam ķermenim atslābt un būt pilnīgi mierīgam.
And then we can take 3 slow, deep breaths, maintaining awareness of sensations throughout the body as you breathe.
Un tad varam veikt 3 dziļas ieelpas un izelpas, samabājot to sajūtu, kas notiek mūsu ķermenī.
And then allow the breathing to settle into its natural rhythm.
Un tad ļaujam, lai elpējam savu dabisko ritmu.
Not trying to control or regulate the breath in any way.
Necenšoties kādā veidā regulēt vai ietekmēt elpu.
Simply allowing it to flow naturally and effortlessly.
Vienkārši ļaujam elpai plūst dabiski un bez piepūles.
And then give yourselves permission to let go of any hopes or fears, worries or concerns.
Un tad atdāvjam sev nedomāt un neuztraukties par jebkādu veidu rūpēm, aizēm.
To let go of all of these things for the duration of this short meditation.
Ļaujam sev par to nedomāt uz šo īsā meditācijas brīdi.
And simply allow your mind to come to rest in the present moment.
Atļaujam mūsu apziņai vienkārši būt šajā tagadnes brīdī.
Through focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Caur fokusēšanos uz elpas saikotu ķermenī.
Wherever you most distinctly notice any sensations associated with the breath.
Tur, kur mēs visskaidrāk un labāk sajūtam savu elpas tūksmi ķermenī.
Maintain an ongoing flow of mindfulness of the sensations of the breath.
Samabājam nepārtraukt apzinātības plūsmu par mūsu elpu.
If you find that you've become distracted,
ja mēs pamanām, ka mūsu uzmanība ir aizklīdusi,
then there's no need to get upset.
Tad nav nepieciešams satraukties.
Simply relax.
Vienkārši atslābinies.
And then release the distraction.
Un tad ļaujam aiziet mūsu traucējošie domi prom.
And very gently return to focusing on the breath.
Un ļoti maigi atgriežamies pie fokusa uz elpu.
Does anyone have any questions or comments about that meditation or actually anything we've covered so far?
Vai kādam ir kādi jautājumi par, vai komentāri par to, ko mēs esam tikā pārnājuši vai varbūt par meditāciju?
How important is hand gesture? So can I keep the fingers crossed? That's not a big deal.
Yeah, no, again, the hand position is whatever's comfortable.
Because it's it gives some tension. I always pay attention how my hands are, so I'm just trying to keep them and give me attention. So if I keep the fingers crossed, then it's easier.
Yeah, just be careful that you're not tensing something in your hands. You know, maybe if you have it too like that, it can be quite tense between the fingers.
Not that.
So as long as it's relaxed.
Man jautājums bija par to, cik svarīga ir roku pozīcija, vai ir iespējams turēt pirkstus tā, ka viņi ir šķērsami pāri viens otram. Atbildēja ar roku pozīcijai nav sevišķi nozīmes tik tālu, cik tas ir ērti, bet ja mēs turam pirkstus tā, ka tie ir pāri viens otram, tad ir iespēja šādā pozīcijā varbūt kaut ko īpaši nospiest, bet tad vajadzētu izvērīties no tāda gadījuma.
Also, it's recommended, whatever you do with your hands, to have the arms away a little bit from the body.
And tāpat attiecībā uz rokām, lai kādā veidā mēs tās turētu, ir svarīgi, lai tām būtu atstatums no pārējā termiņa.
Allow a bit of ventilation.
Lai gaisa saplūgus varētu arī notikt.
Any other questions?
Vēl citu jautājumu.
Ja ērtāk ir turēt labo roku apakšā.
If it's easier to hold the right hand below.
Yeah, I mean, I think in some traditions I see that. I mean, it's just the Tibetan way.
Yeah, dažās tradīcijās redzu, ka cilvēki to tur tādā otrādā veidā, bet vienkārši tibetieši ir pasākuši to tad darīt.
It's okay.
Okay.
Anything else?
No, Gus?
So the breathing in through the nose, it's not necessary through the exhalations through the mouth.
Generally, I mean, of course, if we're focusing on the breath here, then of course we need to be breathing through the nostrils in and out.
And breathe out through the nose.
Well, if you're focusing here, you need to bring in and out through the nose.
Tad jautājums par elpu, vai ir iespējams tā, ka ielpa ir caur nāsīm izelpa caur muti. Atbildi ir, ja mēs fokusējamies uz elpas plūsmu pie nāsīm, tad nabiski ielpa un izelpa ir jānotiek caur nāsīm.
But there are some practices that they talk about just breathing through the mouth as well.
Bet ir arī dažas prakses, kurās tiek runās par elpošanu caur muti.
Okay. Let's now have a brief look at the objects of this practice.
Tagad palūkosimies uz iespējamiem šīs prakses objektiem.
So again, from the text that I'm following, there's a question there.
Un šajā tekstā, ko es aplūkoju, parādās jautājums.
It says, through focusing on what type of object of meditation does one cultivate concentration?
Kādā veidā attīstīt koncentrāciju, fokusējoties uz kādiem objektiem.
And it says here, although the Bhagavan, and Bhagavan is another name for Buddha.
Un te tekstā uzreiz tiek dot arī atbilde, kaut arī Bhagavans, un ar Bhagavan tiek domāta Buddha.
It says, although the Bhagavan taught that in general there are limitless objects that are suitable basis.
Un kaut arī Bhagavans mācīja, ka ir neizmērojams daudzums objektu, kas ir piemēroti kā pamats.
He goes on to say, since most of the previous gurus of these instructions,
tā kā vairums no šo instrukciju iepriekšējiem guru,
and these instructions referring to the Mahamudra instructions,
un šīs instrukcijas ir domātas Mahamudras instrukcijas,
except focusing on the mind, here also this very method will be used.
Pieņem fokusēšanos uz prāti, jeb apziņu, arī šeit tiks izmantot šī metode.
So the general recommendation for shamatha practice in terms of object
parasti, šamatas praksē kā objekts tiek rekomendēti,
is use the object that works best for you.
Rekomendēt izmantot to objektu, kas vislabāk darbojas tieši priekš jums.
And often the meditation text state,
un bieži vien meditācijas teksti saka,
that if you're the type of person that is highly discursive, always thinking,
ka ja jūs esat tāds tipa cilvēks, kas nepārtraukti domā,
then the best object for you is the breath.
Tad labākais objekts priekš jums ir elpa.
And I think that accounts for about 95% of the modern day population.
Un es domāju, tas attiecās uz 95% no mūsdienas.
We're always thinking, we're living in our head.
Mēs visu laiku domājam un dzīvojam savā galvā.
So much so that we've lost touch with the physical reality, and particularly our body.
Pat tik tālu, ka mēs esam pazaudējuši laikni ar ķermenisko realitāti un jau sevišķi mūsu pašu ķermeni.
So of course by focusing on the physical sensations of the breath, it gets us out of our conceptual mind and into the body.
Protams, ja mēs fokusējamies uz savu elpu, tas palīdz mums izkļūt ārā no mūsu domām un nokļūt savā ķermenī apakaļ.
Which is a good start.
Kas ir labs sākumpunkts.
And most of our conceptual thinking is about the past and the future.
Un parasti mūsu konceptuālā domāšana ir par pagātni vai nākotni.
We tend to live in the past and the future.
Mēs būtiski dzīvojam pagātnē un nākotnē.
Very rarely are we in the present moment.
Reti kādi mēs esam pilnīgi klātesoši šajā brīdī.
And from a Buddhist perspective, living in the past and the future is a source for a lot of unhappiness.
Un no budistu skatījumā, ja mēs dzīvojam daudz pagātnē vai nākotnē, tas ir cēlons nepatikšanā.
And some modern studies are coming to the same conclusion as well.
Un arī mūsdienu zinātniskie pētījumi nonāk pie līdzīgiem secinājumiem.
The physical sensations of the breath, of course, only happen in the present moment.
Dabiski, ka elpošanas sajūtas notiek tikai tagadnes brīdī.
So by focusing on them, not only do we get out of our conceptual mind and into the body,
un ja mēs fokusējamies uz šīm savām sajūtām, tad mēs ne tikai tiekam ārā no savām domām un nokļūstam savā ķermenī,
we get out of the past and the future into the present moment.
Mēs arī nokļūstam ārā no pagātnes un nākotnes.
So therefore the breath is probably the most widely emphasized object for shamatha practice in Buddhist traditions.
Un tieši tāpēc elpa ir visbiežāk lietotā un uzsvērtā prakse, uz kuru fokusēties.
And probably for many of us that will be the best object to use.
Un visticamāk arī vairumam no mums tas būs vislabākais objekts, ko izmantot.
And in the breath practice there are some variations of that.
Un elpas praksē ir vairākas variācijas.
The first one is called the full body.
Pirmais variants ir pilnā ķermeņa.
Which is basically what we just did in that meditation.
Tas ir tas, ko mēs izmantojam tikko meditācijā.
Meaning to focus on the sensations of the breath anywhere you notice them in the body.
Protams, mēs fokusējamies uz elpas sajūtām, jebkur, kur tās ķermenī parādās.
That's a very diffuse object.
Tas ir visnotaļ izplūdes objekts.
And so therefore it's very good for helping with relaxation.
Un tieši tāpēc tas ir ļoti labs, lai mēs varētu atlādināties.
The second variation is to focus on the sensations of the breath in the area of the abdomen.
Otrais variants ir fokusēties uz sajūtām, kas ir mūsu vēdera lejasdaļā.
Fairly large area of focus, the focusing of the rising and lowering of the abdomen as you breathe.
Atkal, tas ir visnotaļ liels fokus reģions, un mēs varam fokusēties, kā mūsu vēders saplūk un pieplūst tarnājus.
And because of that, it's very good for cultivating the second of the three qualities, the quality of stability, to stabilize the mind.
Un šīs meditācijas ir veids, lai attīstītu prāta stabilitāti.
And then the third variation, which is emphasized in many Buddhist traditions, is to focus on the area of the nostrils.
Un tad trešais elpas fokusa veids ir fokusēšanās uz elpu pie nāsīm.
So we're focusing at the entrance of the nostrils here.
Mēs fokusējamies uz reģionu, kas ir tieši pie nāsīm.
So it's a very much smaller area of focus.
Tas ir jau daudz šaurāks fokus reģions.
And because of that, it's very helpful in developing the third quality of clarity.
Un šī iemesla dēļ tas ir ļoti labs, lai mēs varētu attīstīt skaidrību.
So these are three variations of the breath practice that are good for developing those three qualities: relaxation, stability, clarity.
Un tādēļ šī ir trīs elpas prakses varianti, kas palīdz mums attīstīt atslābināšanos, stabilitāti un skaidrību.
But of course here we are looking at the shamatha practice from the perspective of mahamudra.
But šeit mēs skatāmies uz šamatas praksi no mahamudras skatījuma.
So, as said in the text here, then because of that we are mahamudra is the emphasis is to focus on the mind.
Un kā tekstā jau iepriekš arī teikts, mahamudra galvenais fokus ir uz apziņu vai prātu.
So a second object that is possible to use for shamatha is to focus on our own mind.
And that's of course what we're going to be doing here this week in the shamatha practice. So in this practice of course we are simply observing our own mind. So we are developing the ability to be like the observer or witness of our own mind.
Un mēs attīstām spēju būt paši savu prātu novērotāji.
To simply observe our own mind and whatever is arising in the mind.
Vienkārši spēt novērot, kas parādās mūsu apziņā.
Simply observing things like thoughts arising and passing, arising and passing.
Spēt novērot to, kā domas parādās un pazūd.
Of course, we don't really have the habit of doing that now.
Protams, šobrīd mums nav tāds ierinums.
So many people find this shamatha practice quite challenging.
Un tāpēc daudziem cilvēkiem šāds shamatha prakses veids varbūt visnotaļ izaicinošs.
Because our strong habit now, of course, is whenever a thought or something comes up in our mind, we identify with it and follow it.
Jo šobrīd mums ļoti spēcīgs ierinums tiklīdz mūsu prātā parādās kā doma, identificēties ar to un aizplūst tā līdzi.
We always entertain our thoughts and follow them and get often caught up in our stories and get overwhelmed by them.
Ļoti bieži mūsu domas palīdz mums izklaidēties un arī domas mūs iesūc sevī un pārņem mūs.
And then of course sometimes when something unpleasant comes up in our mind,
un tad, kad mūsu prātā parādās kaut kas nepatīkams,
and we don't know how to deal with it,
un mēs nesaprotam, kā ar to tiek galā,
what do?
Ko mēs darām?
Stuff it back down. Suppress it.
Cenšamies to apspiest.
Of course, that doesn't deal with it.
Protams, tas nepalīdz ar to tiek galā.
All that does is it often leads to manifesting as some sort of physical illness.
Viss, ko tas panāk, ir, ka mums parādās kaut kāda veida slimība.
In fact, I think a big percentage of modern-day illness is from suppressed mental events.
Es patiesībā domāju, ka ļoti daudz no mūsdienās pastāvošajām slimībām ir vienkārši apspiestas mentālas lietas.
And then often we also project a lot of this negativity onto the people around us.
Un tāpat mēs bieži vien projicējam daudz no šīm negatīvajām lietām uz citiem mums apkārt.
So we are really the slaves of our mind.
Un tādējādi faktiski mēs esam savu prātu vergi.
Of course our mind can be our best friend or our worst enemy.
Un mūsu prāts var būt gan mūsu labākais draugs, gan jaunākais ienaidnieks.
And for many of us now it's our worst enemy.
Un vairumu no mums tas ir mūsu jaunākais ienaidnieks.
With this shamatha practice of observing the mind,
ar šo shamatha praksi, kad mēs novērojam savu prātu,
we can make our mind our best friend.
Mēs varam padarīt savu prātu par mūsu labāko draugu.
And instead of being the slave of our mind, we can be the master of our mind.
Un tā vietā, lai būtu savu prātu vergi, mēs varam būt savu prātu saimnieki.
Because in this practice, every time we manage to observe a thought arise and pass,
jo šajā praksē katru reizi, kad mums izdodas noķert un novērot savu domu, kā tā parādās un pazūd,
we're not feeding it.
Mēs to nebarojam.
Because every time we follow these thoughts, we feed them.
Jo katru reizi, kad mēs sekojam savām domām, mēs tās barojam.
So the habit of this mental garbage coming up will get stronger and stronger.
Un tādējādi, ja mēs sakojam savām domām, tad šī visa mentālā draudze paliek tikai spēcīgāka.
And of course, often we don't like this, so we fight with our mind.
Un bieži vien tas mums nepatīk, tāpēc mēs cīnāmies ar savu prātu.
Telling it to be quiet and go away.
Sakām, lai tas apust un dodas prom.
But of course, all that is doing is like throwing petrol on the fire.
Bet viss, ko tas dara, ir tikai aizpilēšana ugunī.
We don't need to fight with our mind.
Mums nav nepieciešams cīnīties ar savu prātu.
We simply need to develop the ability to be the observer or witness. Just observe.
Mums ir vienkārši jātīst spēja novērot savu prātu. Vienkārši spēt novērot.
Because if we can simply observe these mental events arising and passing, we're not feeding them.
Jo, ja mēs vienkārši novērojam savus mentālos notikumus, kā tie nāk un aiziet, mēs tos nebarojam.
Which means the habit of them coming up in the future will get weaker and weaker and weaker.
Kas nozīmē, ka tas ieradums, ka tie parādīsies nākotnē, kļūs arvien mazāk.
And our minds will naturally become more quiet and still.
Un mūsu prāts dabiski kļūs daudz mierīgāks un tīrāks.
We know from our own experience we can't make our mind still.
Mēs zinām paši no savas pieredzes, ka nav viegli panarīt prātu mierīgu.
If we try and make it still, it gets more agitated.
Ja mēs cenšamies piespiest to kļūt mierīgam, tad tas kļūst tikai sarežģītāks.
So again, simply by doing this practice, our mind will naturally become more quiet and still.
Un atkal, ja mēs veicam šo praksi, tad mūsu prāts kļūst daudz sarežģītāks, mierīgāks.
And then, of course, in the future, if some strong mental event were to arise,
un, protams, nākotnē, ja parādīsies kāds spēcīgs satricinošs notikums,
we could simply be present with it without it overwhelming us.
Mēs spēsim būt tam klāt esoši tādā veidā, lai tas mūs nepārņem.
Because if we look at what actually is a thought, emotion or a memory,
jo, ja mēs palūkojamies, kas ir doma, emocija vai atmiņas,
it's virtually nothing.
Tas ir būtiski nekas.
They have no power in themselves.
Pašiem par sevi tiem nav nekāda spēka.
They only have power if we give them power.
Tam visam ir spēks tikai tad, ja mēs piešķiram tam spēku.
And we give them power by either identifying with them or trying to suppress them.
Un mēs piešķiram tam spēku, ja mēs identificējamies ar to vai cenšamies to apspiest.
So if we can do the shamatha practice observing the mind, we will become the masters of our mind.
Un ja mēs veicam shamatha praksi, novērojot savu prātu, mēs kļūsim par savu prātu saimniekiem.
And it's also a very much healing practice.
Un ļoti lielā mērā tā ir arī dziedinoša praksa.
Because in this practice we're not suppressing anything.
Jo šajā praksē mēs neko neapspiežam.
And often then just allowing it to arise and acknowledging it can heal the problem.
Bieži vien ļaujam tam vienkārši parādīties.
So this is what we are going to be focusing on Wednesday.
Tas ir tas, uz ko mēs fokusēsimies trešdien.
We're going to look at how to do this practice and we're going to practice it.
Mēs aplūkosim, kā veikt šo praksu un arī praktizēsim to.
And then on Friday we're going to move on to a related practice.
Un tad piekdien mēs pāriesim uz saistītu praksi.
Which actually is shamatha with no object.
Kas savā būtībā ir šamata bez objekta.
Sometimes it's called awareness of awareness.
Ko reizēm sauc par apzināšanās apzināšanos.
In this practice, we are simply becoming aware of being aware.
Šajā praksē mēs vienkārši apzināmies, ka mēs apzināmies.
So in the second practice, we experientially, we have a sense of being the observer or the witness.
Un šajā otrajā praksē mēs izjūtam, ko nozīmē būt novērotājiem.
We have a sense of observing the mind and everything that's arising in the mind.
Mēs izjūtam, ka mēs novērojam prātu un visu, kas tajā parādās.
Whereas the awareness of awareness practice is not so much observing the mind.
Savukārt apzināšanās ir netik daudz prāta sastāva apzināšanās.
It's more about resting in the mind.
Tā drīzāk ir atrašanās apziņā.
Simply being aware of being aware.
Mēs vienkārši apzināmies, ka apzināmies.
Many people find this practice very challenging.
daudziem cilvēkiem šī praksa ir visnotaļ liels izaicinājums.
Not because it's complicated.
Ne tāpēc, ka tas būtu kaut kas sarežģīts.
Because it's too simple.
Bet tāpēc, ka tā ir tik vienkārši.
Because we always want to do something.
Jo mēs vienmēr gribam kaut ko darīt.
And this practice is not so much about doing anything.
Un šī praksa lielā mērā nekādā veidā nenozīmē kaut ko.
It's more about being.
Tā vienkārši ir būšana.
Just resting in the experience of awareness itself.
Vienkārši atrasties pieredzēšanas būtībā.
But if we practice this, it has enormous benefits.
Bet ja mēs to praktizējam, tie iegūmi ir milzīgi.
Because if we can rest in the mind itself,
jo, ja mēs varam būt mieru pašā prātā,
we'll come to experience that our mind is not some tiny little constricted thing.
Mēs pieredzēsim to, ka mūsu prāts nav kaut kāda aprobežota, ierobežota maza lietiņa.
It's completely open and spacious and still.
Tas ir kaut kas pilnīgi atvērts, ļoti plašs un mierīgs.
So if we can rest in that open, spacious stillness of mind,
un ja mēs varam atrasties šajā plašajā prāta mierīgajā dabā,
then we can avoid contracting around appearances.
Tad mēs varam izvairīties no tā, ka mēs sažņaudzamies ap to, kas parādās mūsu uzturē.
So this can have enormous benefits apart from developing a calm, clear, focused mind.
Un tam var būt vēl papildus iegūmi bez tā, ka mēs attīstam tīru, skaidru prātu.
This practice also can lead to a realization of the nature of the mind.
Šī praksa var novest arī pie dzīves izpratnes, kāda ir prāta nāk.
Which of course is the Vipassana practice.
Kas ir Vipassanas praksa.
Because just resting in that experience of awareness, we can intuitively have an experience of how the mind really exists.
Jo vienkārši atrodoties šajā apziņas pieredzē, mēs varam būt intuitīvi izpratni, kas ir apziņas daba.
So that's what we're going to look at on Friday, how that practice and practice it.
Tad tas ir tas, ko mēs aplūkosim piekdien, kas ir šī praksa un kā to praktizēt.
And then of course all day Sunday we're going to be looking at the Vipassana practice.
Un tad svētdien visu dienu mēs aplūkosim Vipassanas praksi.
Looking at this idea of emptiness, shunyata in Sanskrit.
Aplūkosim, kas ir šis tukšums, ir shunyata.
To come to realize the nature of reality, to come to realize that nothing exists independently.
Lai saprastu, ka nekas neeksistē neatkarīgi.
So we're going to be looking at that view of reality and then we're going to be doing some meditations on how to practice it as well.
Un tad mēs paraudzīsimies, kā realitāte izskatās no šāda skatījuma un arī veiksim meditācijas.
So that's the program for the rest of the week.
Tā kā tā ir pārējās nedēļas programma.
So any questions before we finish this evening?
Vai ir kādi jautājumi pirms mēs šonakar atrodāmies?
Kā var atšķirt, kad es sekoju savām domām un kad es viņus sāku novērot?
How to discern or distinguish when you are following your thoughts or you are just merely observing them.
Okay. I was going to talk about that Wednesday, but we can give you a short answer now.
Es par to grasījos runāt trešdien, bet mēs varam sniegt īsu atbildi tagad.
We have a thought, we're thinking about the cup.
Tad mums ir doma, ka mēs domājam par krūzi.
If we're following that thought, what are we actually engaged in? What's the object of our engagement?
Ja mēs sekojam šai domai, tad kas ir mūsu iesaistes objekts?
The cup.
Krūze.
If we are observing the thought about the cup,
bet ja mēs novērojam domu par krūzi,
what is our object of engagement?
Kas ir mūsu iesaistes objekts?
The thought.
Doma.
Not the cup.
Bet ne krūze.
So when we're caught up in thoughts, we are engaging in the object of the thought.
kad mēs esam pārņemti ar objektiem, mēs domājam par pašiem objektiem.
When we are observing, then we are observing the thought itself, which happens to be about the cup.
Kad mēs novērojam, tad mēs novērojam pašu domu, kas varbūt par.
So we're not engaging in the cup, but we're engaging in the thought.
Un tad mēs iesaistāmies nevis.
It's a little bit like the example of watching a play.
Nevis krūzē, bet domā par krūzi. Un savā ziņā to var salīdzināt ar lugas skatīšanos.
Knowing that it's a play and just enjoying it.
Vienkārši mēs zinām, ka tā ir luga izrāda un mēs to vērojam.
Versus believing that it's real.
Iepratim ticēt, ka tas, kas notiek, ir īsts.
And getting caught up in all the dramas.
Un iesaistīties tajā drāmā, kas notiek.
So that's like following the thoughts.
Un tā ir tā līdzība ar sakošanu domām.
So we can enjoy our thoughts without being the slaves of our thoughts.
Tā kā mēs varam pat izbaudīt savas domas, nekļūstot par savu domu vergiem.
And if the difference of course also is they're much lighter.
Un, protams, arī domas pašas ir vieglākas.
Even some very strong thoughts, if we're observing the thought, it doesn't have that heaviness.
Pat ja domas paši par sevi ir, tās doma objekts ir smags, tās domas ir kā tādas vieglākas nekā objekts.
So we can become the friends, our mind can become our best friend.
Un tādēļ mēs varam, mūsu prāts var kļūt par mūsu labāko draugu.
Anything else? Otherwise we'll finish there.
Ja ne, tad mēs beidzam.
Okay, we'll finish there this evening, so have a nice evening and hope to see you